Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Дзяржсакратар ЗША Пампео запатрабаваў неадкладна спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў і вызваліць усіх затрыманых падчас пратэсту ў Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША прыгразіў Расіі наступствамі ў выпадку прымянення сілы ў Беларусі. Справа затрыманых 1 верасня журналістаў, адпраўленая на дапрацоўку, яны застаюцца ў турме на Акрэсціна. У Менску адбыліся суды над сябрамі каардынацыйнай рады за ўдзел у пратэстах. Расійскі прэм'ер Мішусцін сустрэўся з Лукашэнкам і прадстаўнікамі беларускага ўраду. А зараз выпуск навінаў. Што адбываецца ў Беларусі на 26-ты дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Дзяржсакратар ЗША Майкл Пампео запатрабаваў неадкладна спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў і вызваліць усіх затрыманых, у тым ліку грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі Віталя Шклярава. Пра гэта гаворыцца на сайце Дзярждэпартамента ЗША. Пампео заявіў, што ЗША уважліва сочыць за сітуацыяй у Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША прыгразіў Расіі наступствамі ў выпадку прымянення сілы ў Беларусі. Беларусь дасягнула дамоўленасцяў з Расіяй у аплаце энерганосьбітаў. Пра гэта заявіў сёння старшыня ўраду Расіі Міхаіл Мішусцін на перамовах беларускай і расійскай урадавых дэлегацый у Менску. Сябрам каардынацыйнай рады Вользе Кавальковай і Сергею Дэлеўскаму прысудзілі сёння 15 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Супраць сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Лілі Уласавай распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад сплаты падаткаў. 10 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прысудзілі тэлевядоўцам дзяржаўных тэлеканалаў Дзянісу Дудзінскаму і Дзмітрыю Кахно. Дакументы ў справе 6 затрыманых журналістаў у суд пакуль не паступілі. Нагадаем, што 2 верасня справы журналістаў адправілі на дапрацоўку, а саміх журналістаў змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Пасля разгону студэнцкай акцыі 1 верасня былі затрыманыя журналісты Надзея Калініна, Алексей Суднікаў, Тутбай, Андрэй Шаўлюга, Белапан, Марыя Эляшэвіч, Сергей Шчогалёў, Мікіта Дубалека, Камсамольская праўда ў Беларусі. Александр Лукашенко памяняў кіраўніцтва Камітэту дзяржаўнай бяспекі, Савету бяспекі і Камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі. Хакейны клуб з Хельсінкі «Йокерыт» не адляцеў у Менск на матч з «Дынама». Фан-клуб «Йокерыта» прыгразіў байкотам камандзе, калі гульня з менскім «Дынама» адбудзецца. Праз масавае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі мы не можам пагадзіцца на матч у Менску, сказана ў заяве заўзятараў. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Дзяржаўны сакратар ЗША Майкл Пампео запатрабаваў неадкладна спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў у Беларусі, вызваліць усіх затрыманых, у тым ліку грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі Віталя Шклярава. Пра гэта гаворыцца на сайце Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Пампео заявіў, што Злучаныя Штаты уважліва сочаць за сітуацыяй у Беларусі. Беларусы заслугоўваюць права выбіраць сваіх лідараў шляхам сапраўды свабодных і справядлівых выбараў. Дзяржсакратар паведаміў, што Злучаныя Штаты цесна каардынуюць свае дзеянні з еўрапейскімі партнерамі і разам разглядаюць сур'ёзныя адрасныя санкцыі ў дачыненні да ўсіх, хто мае дачыненне да парушэнняў правоў чалавека і рэпрэсіяў у Беларусі. Тым часам дзяржаўны дэпартамент ЗША прыгразіў Расіі наступствамі ў выпадку прымянення сілы ў Беларусі. Амерыканскі бок таксама даў ясна зразумець, што АБСЕ з'яўляецца натуральным пасярэднікам паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Пра гэта адзначыў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Джордж Кент. Расійска-амерыканскія дачыненні могуць стаць яшчэ горшымі ў выпадку адкрытага сілавога ўмяшання Расіі ў сітуацыю ў Беларусі. Такую думку выказаў у сераду Джордж Кент, выступаючы на відэаканферэнцыі, арганізаванай нямецкім фондам Маршала ў Вашынгтоне. Намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША Стывен Біган заклікаў вызваліць несправядліва затрыманых і спыніць гвалт, абмеркаваў ролю Расіі і ЗША ў вырашэнні канфлікту і выказаў захапленне мужнасцю беларусаў. У эксклюзіўным інтэрв'ю для беларускай службы Радыё Свабода з ім гаварыў Александр Лукашук. Учора ў нашай радыёпраграме прагучаў пачатак гэтай размовы. Сёння слухайце рэшту. Наступнае пытанне да спадара Бігана датычыла амбасадара ЗША ў Беларусі. Ці будзе дзяржаўны дэпартамент далей настойваць, каб Сенат зацвердзіў Джулію Фішер амбасадаркай, нягледзячы на пярэчанні сенатара Крыса Мерфі? Сенатар-дэмакрат Мерфі лічыць, што ў цяперашніх умовах прызначэнне амбасадара будзе патуранням рэжыму ў Беларусі і заклікаў урад ЗША не прызначаць амбасадара. Паслухайце адказ намесніка дзяржсакратара Стывена Бігана.
Джулія – одна з наших найлепших дипломатів у державному департаменті з глибоким досвідом праці у регіоні, у тим ліку з Білоруссю. Яна буде видатною представницею президента, державного секретаря і американського народу у Білорусі. Процес затвердження ще йде. Усе сенатары маюць магчымасць уплываць на хаду гэтага працэсу, і мы будзем займадзейнічаць з імі, абмяркоўваць, які шлях узаемадзеяння з Беларусю ў гэты момант будзе адпаведным. Наш агульны падыход ва ўсіх выпадках такі, што лепш мець амбасадара, чым не мець, бо гэта найбольш эфектыўны спосаб агучваць значнае пасланне, гэта ясны голас ЗША, нашай палітыкі. У прыездзе амбасадара няма нічога такога, што нейкім чынам падтрымлівала б любы рэжым у любой краіне ва ўсім свеце. Мы разам з дзяржаўным сакратаром надзвычай упэўненыя ў Джуліі, як у прафесійным дыпламаце, у такіх далікатных і важных абставінах, як гэтыя. І мы будзем шчыльна ўзаемадзейнічаць з зацікаўленымі сенатарамі, з якімі мы шчыльна супрацоўнічаем, каб дасягнуць правільнага рашэння, што рабіць з нашым амбасадарам.
Латвія, Літва і Эстонія ўвялі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Раней Украіна адклікала амбасадара. Еўразвяз таксама анансаваў санкцыі для рэжыму і дапамогу ахвярам. Ці згодны вы, што Еўропа вядзе рэй у гэтых справах, а ЗША адстаюць?
Злучаныя Штаты, несумненна, разам з многімі краінамі і арганізацыямі ва ўсім свеце, удзельнічаюць у намаганнях даць адказ на жахлівы гвалт, зверствы і сфальшаваныя выбары, якія мы назіралі ў Беларусі. Сюды ўваходзяць найперш нашыя партнеры ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Я думаю, што палякі і літоўцы заслугоўваюць асаблівага адзначэння за зробленыя імі высілкі, за іхную моцную падтрымку народу Беларусі. Гэта тычыцца і іншых краінаў Балтыі, Украіны, многіх краінаў сяброў АБСЕ, якія выказалі моцную падтрымку ініцыятыве старшыні АБСЕ ўзяць удзел у пасярэдніцтве. І вядома, гэта ўключае і нашых партнераў у еўрапейскім звязе, як і нашага блізкага сябра і саюзніка Канаду. Усе яны праявілі сябе як моцныя лідары, і мы надзвычай цесна каардынуем нашыя дзеянні. Мы з нашага боку надалей будзем пэўна актыўна ўдзельнічаць у намаганнях дасягнуць мірнага і справядлівага выніку для народу Беларусі. Пра гэта сведчыць і рашэнне дзяржаўнага сакратара паслаць мяне як прадстаўніка ЗША на вельмі важныя і далікатныя перамовы ў Літве, Маскве, Украіне і Аўстрыі на мінулым тыдні. Злучаныя Штаты не імкнуцца зрабіць сябе цэнтрам усяго гэтага, і гэта не спрэчка паміж Усходам і Захадам. Гэта канфлікт паміж кіраўніком Беларусі і яго ўласным народам. Мы разам з партнерамі стараемся трымаць гэта на першым плане. Вырашаць не нам, не Еўразвязу, не камусьці яшчэ. Вырашаць беларускаму народу. Што да вашага канкрэтнага пытання пра санкцыі, я б толькі сказаў, што Злучаныя Штаты ніколі не здымалі санкцыі з Беларусі. Мы назіраем вельмі пазітыўныя крокі Еўразвязу і краінаў сяброў ЕЗЕ ў справе ўвядзення санкцыяў, і будзем вельмі шчыльна з імі супрацоўнічаць, каб іхныя захады адпавядалі тым санкцыям, якія мы ўжо ўвялі і ніколі не здымалі, нават калі спрабавалі весці дыялог з уладамі Беларусі. Ва ўсіх адносінах нашыя намаганні будуць адпавядаць іхным, і не толькі нашых еўрапейскіх партнераў, але і ўраду Канады. але на першым плане не спаборніцтва за лідарства ці за тое, хто ёсць голасам захаду. Гаворка пра народ Беларусі. І ўсе мы захопленыя адвагаю мужчын і жанчын, асабліва жанчын, якія выяўляюць лідарства ў супраціве аўтарытарнаму кіраванню беларускіх уладаў. Напраўду, я лічу, што ўсе мы так уражаныя тым, як усё адбываецца, што гэта натхняе нас яшчэ больш актыўна шукаць шляхі падтрымкі права беларускага народу выбіраць сваю уладу.
Спадар Біган некалькі разоў за гэтую гутарку падкрэсліў, што ЗША і еўразвяз з Канадай разглядаюць супрацьстаянне ў Беларусі як канфлікт народу і ўлады. Наступнае пытанне было такое, ці не здаецца яму, спадару Бігану, што цяперашні тупік у Беларусі на нашых вачах ператвараецца з унутранага ў геапалітычны?
Мы ясна заявілі, і я ясна казаў пра гэта ў Маскве, што хоць мы не імкнемся да геапалітычнага канфлікту і не разглядаем гэта як такі канфлікт, будуць істотныя наступствы для ўзаемаадносінаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, паміж Расіяй і Еўропай. Я не гавару зараз за еўрапейцаў, я толькі разважаю аналітычна. Апошнія 4 гады былі вельмі няпростымі ў амерыканска-расейскіх дачыненнях, але магчыма, што яны яшчэ пагоршацца. І адной з рэчаў, якая абмяжуе магчымасці любога прэзідэнта, незалежна ад выніку нашых выбараў, у развіцці больш плённых адносінаў з Расіяй у любой сферы, было б наўпроставае ўмяшанне Расіі. Улады Расіі, па-мойму, разумеюць гэта і не імкнуцца да такога выніку. Я лічыў, што заявы наконт адпраўкі рэзервовых сілаў бяспекі ў Беларусь былі не да месца, няўдалыя. Гэта не тое, чаго трэба Беларусі, чаго трэба беларускаму народу. Думаю, што калі б улады Расіі былі цалкам сумленныя, яны б не разглядалі абставіны ў Беларусі, прынамсі прычыны цяперашняга крызісу, неяк іначай, чым мы. Яны разумеюць рашэнні, якія прывялі да гэтага, і я не думаю, што яны вітаюць гэта больш за нас. Але ўрэшце развязка прыйдзе праз забеспячэнне права беларускага народу выбіраць сваю ўладу. Вядома, усё магчыма. Урады здольныя прымаць дрэнныя рашэнні. Я сказаў бы, што гэта было б вельмі няўдалае рашэнне, і мы працуем вельмі напружана, каб яно не матэрыялізавалася. Апроч прамоўленых словаў, якія вы згадвалі, пакуль мы не бачылі прамых сведчанняў гэтага, і мы дакладна будзем працягваць намаганні, каб папярэдзіць такія падзеі.
Намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган, найвышэйшы амерыканскі ўрадовец, які напрасткі гаворыць для нашай аўдыторыі ў Беларусі пасля выбараў. Мы спыталіся ў спадара Бігана, што б ён сказаў нашым слухачам на развітанне.
As I said on last Friday when I had the privilege of
Я меў гонар казаць пра гэта ў мінулую пятніцу, выступаючы перад 57 сябрамі АБСЕ, якія ўсе выказалі глыбокае спачуванне і падтрымку народу Беларусі. Вы, народ Беларусі, нагадалі нам, наколькі важныя дэмакратыя і свабода. Мы ў захапленні ад мужнасці, якую вы прадэманстравалі, і мы зычым вам усяго найлепшага. Мы запэўніваем вас, што будзем супрацоўнічаць як мага шчыльней, каб было забяспечана ваша права выбіраць сваю ўласную ўладу на свабодных і справядлівых выбарах з незалежным назіраннем, як гарантуе ваша канстытуцыя і адпаведныя міжнародныя дакументы. Ведайце, што вы маеце падтрымку ўсяго свету на шляху да гэтай мэты.
Гэта быў намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША Стывен Біган у эксклюзіўным інтэрв'ю для беларускай службы Радыё Свабода. Трэцяга верасня Александр Лукашэнка памяняў кіраўніцтва Камітэту дзяржаўнай бяспекі, Савету бяспекі і Камітэту дзяржаўнага кантролю. Пра гэта паведаміла агенцтва Белта. Замест Валерыя Вакульчыка старшынём КДБ прызначаны Іван Тэртэль. Замест Андрэя Раўкова дзяржаўным сакратаром Савету бяспекі стаў Валерый Вакульчык. Замест Івана Тэртэля кіраваць Камітэтам дзяржаўнага кантролю будзе Васіль Герасімаў у якасці выканаўцы абавязкаў старшыні. Віцэ-прэм'ер Уладзімір Кухараў прызначаны кіраваць Менгарвыканкамам, а кіраўнік Менгарвыканкаму Анатоль Сівак стаў віцэ-прэм'ерам, піша дзяржаўнае агенцтва АТН. Кадравы ператрус у сілавых структурах сведчыць пра пачатак браджэння ў гэтых органах, каментуе Валер Карбалевіч.
кадравы ператрус у сілавых структурах сведчыць пра пачатак браджэння ў гэтых органах. У момант вострага палітычнага крызісу ператрус сілавых структур не робіць, а Лукашэнка ў разгар пратэстаў прыбірае з адказных пасад дзяржсекратара Рады бяспекі Андрэя Раўкова і старшыню КДБ Валерыя Вакольчыка. Праўда, апошні прызначаны якраз на пасаду Раўкова. Аднак у беларускім рэальным табелі аб рангах старшыня КДБ мае большую палітычную вагу, чым дзяржсекратара Рады бяспекі. Таму гэта замаскіраваная адстаўка Вакольчыка. Апошнім часам хадзілі чуткі, што нібыта Вакольчык прапанаваў Лукашэнку пачаць перамовы з пратэстоўцамі і таму трапіў у апалу. Так гэта ці не невядома, але ўсе звярнулі ўвагу, што апошнім часам Вакольчык знік з інфармацыйнага экрану. Шмат даваў інтэрв'ю і каментаваў апошнія падзеі міністр унутраных справ Юрый Караеў, актыўна шыраваў міністр абароны Віктар Хрэнін, той же Андрей Раўкоў ставіў свае пасты ў Фейсбуку, а Вакольчык дзіўна маўчаў, таму атрымаў ганаровую адстаўку. Незразумела, чым правініўся Раўкоў, магчыма, таксама быў не такім рашучым у падаўленні пратэстаў, як іншыя сілавікі. А новы старшыня КДБ Іван Церцель добра зарэкамендаваў сябе перад Лукашэнкам у справе Бабарыка, таму і пайшоў на павышэнне. Але ў любым выпадку гэта сімптом браджэння ў сілавых структурах.
Это быў Валер Карбалевіч, а вось што думае на гэты конт мой калега Сергей Навумчык.
Тое, што рабілі беларускія сілавікі адразу пасля выбараў і робяць цяпер, вельмі адмоўна ўспрымаецца як у беларускім грамадстве, гэтак і міжнароднай супольнасцю. Але вось нягледзячы на гэта, Александр Лукашэнка, мяркуючы па сённяшніх прызначэннях у сілавых блоках, палічыў іх дзеянні недастаткова жорсткімі. Найперш гэта тычыцца былога сакратара Рады бяспекі Раўкова, які паводле пасады мусіў каардынаваць дзейнасць сілавікоў. Я гутарыў з адным даволі блізкім да Раўкова чалавекам, но не магу назваць яго прозвішча з пэўных прычынаў, прычым гэты чалавек абсалютна не падзяляе палітычнай пазіцыі Раўкова, але ён гаворыць пра яго як пра чалавека разважлівага і нездольнага ісці на некія празмерныя жорсткія крокі. Ну, а вось выглядае, што гэта якраз было і мінусам у жнівеньскія дні. Цяпер гэта функцыя аддадзеная колішняму старшыню КДБ Вакульчыку. Зусім яшчэ недавно з'явілася інфармацыя, што на акрэсці, на вот гэтымі брутальнымі жорсткімі дзеяннямі ОМОНа, якія катавалі, якія збівалі людзей, кіравалі афіцэры Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Выглядае, што Вакульчык цалкам падыходзіць вось на гэтую ролю каардынатара сілавых дзеянняў. А пасаду кіраўніка КДБ зойме генерал Церцель, які вяртаецца ў роднае сваё ведамства, дзе яшчэ 3 месяцы таму ён быў намеснікам старшыні, а вяртаецца з пасады старшыні Камітэту дзяржконтролю, дзе найбольш, канешне, ён праславіўся арыштам Бабарыкі і ягонага атачэння. Гэта было першае такое публічнае з'яўленне Перцеля, і адразу ж было другое, калі ён сустракаўся з дыпламатамі, замежнымі дыпламатамі будынку МЗС у чэрвені, ён паводле некаторых дыпламатаў размаўляў з імі як следчы з падазраванымі. Церцель ацэньваецца кіраўніка жорсткага і схільнага да сілавых і рэпрэсіўных метадаў. Выглядае, што на месцы КДБ, замест Вакульчыка, тут Лукашэнка, калі ён разлічвае на нейкія рэпрэсіўныя меры, нічога не страціць. Увогуле ўсё гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка пацвярджае абраны ім курс на завінчванне гаек. Канешне, пры такім курсе зусім не існуе ніякіх магчымасцяў для дыялогу з грамадствам.
Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык каментавалі сённяшнія кадравыя перамяшчэнні ў кабінетах беларускай улады. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа. А зараз выпуск навінаў. Што адбываецца ў Беларусі на 26-ы дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў? Держсекретар США Майкл Помпео запатрабаваў неадкладна спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў і вызваліць усіх затрыманых, у тым ліку грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі Віталя Шклярава. Пра гэта гаворыцца на сайце Дзярждэпартаменту США. Помпео заявіў, што США уважліва сочыць за сітуацыяй у Беларусі. Дзярждэпартамент США прыгразіў Расіі наступствамі ў выпадку прымянення сілы ў Беларусі. Беларусь дасягнула дамоўленасцяў з Расіяй у аплаце энерганосьбітаў. Пра гэта заявіў сёння старшыня ўраду Расіі Міхаіл Мішусцін на перамовах беларускай і расійскай урадавых дэлегацый у Менску. Сябрам каардынацыйнай рады Вользе Кавалькова і Сергею Дэлеўскаму прысудзілі сёння 15 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Супраць сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Лілії Уласавай распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад сплаты падаткаў. 10 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прысудзілі тэлевядоўцам дзяржаўных тэлеканалаў Дзянісу Дудзінскаму і Дзмітрыю Кахно. Дакументы ў справе 6 затрыманых журналістаў у суд пакуль не паступілі. Нагадаем, што 2 верасня справы журналістаў адправілі на дапрацоўку, а саміх журналістаў змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Пасля разгону студэнцкай акцыі 1 верасня былі затрыманыя журналісты Надзея Калініна, Алексей Суднікаў, Тутбай, Андрэй Шаўлюга, Белапан, Марыя Эляшэвіч, Сергей Шчогалёў, Мікіта Дубалека, Камсамольская праўда ў Беларусі. Александр Лукашенко памяняў кіраўніцтва Камітэту дзяржаўнай бяспекі, Савету бяспекі і Камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі. Хакейны клуб з Хельсінкі «Йокерыт» не адляцеў у Менск на матч з «Дынама». Фан-клуб «Йокерыта» прыгразіў байкотам камандзе, калі гульня з менскім «Дынама» адбудзецца. «Праз масавае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі мы не можам пагадзіцца на матч у Менску», сказана ў заяве заўзятараў. Сёння адбыўся візіт у Беларусі прэм'ер-міністра Расіі Міхаіла Мішусціна. З сабою ў Менск расійскі прэм'ер узяў ледзь не палову ўраду Расійскай Федэрацыі. На перамовы з ім паляцелі 2 віцэ-прэм'еры, міністры энергетыкі, прамысловасці, гандлю, культуры, спорту, а таксама міністр аховы здароўя. Па выніках перамоваў беларускай і расійскай урадавых дэлегацыяў Міхаіл Мішусцін заявіў, што Беларусь дасягнула дамоўленасцяў з Расіяй у аплаце энерганосьбітаў, якіх дамоўленасцяў ён не паведаміў. У канцы 2019 году паміж Беларусью і Расіяй разгарэлася спрэчка наконт цаны на газ. Беларускі бок дамагаўся цаны на ўзроўні Смаленскай вобласці. Расія ў адказ прапанавала план больш шчыльнай інтэграцыі ў форме падпісання так званых дарожных мапаў. Сустрэўся расійскі прэм'ер і з Александрам Лукашэнкам. І гэтую сустрэчу ўжо пракаментавала Святлана Ціханоўская. «Я заўсёды казала і паўтараю, што суверэнітэт не можа быць прадметам перамоваў ці торгу. Я сумняваюся, што любыя рашэнні і дамовы, якія могуць быць падпісаныя Лукашэнкам, будуць прызнаныя новым урадам. Прычына гэтага вядомая – народ адмовіў Лукашэнку ў даверы», – заявіла Святлана Ціханоўская, суперніца Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Лукашэнка абвяргае атручэнне Навальнага. Мішусцін заяўляе пра адзін народ. Такія папярэднія публічныя вынікі візіту прэм'ера РФ у Беларусь пералічае палітычны аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Яму слова.
Лукашэнка абвяргае атручванне Навальнага. Мішусцін заяўляе пра адзін народ. Візіт Міхаіла Мішусціна ў Менск – падрыхтоўка да сустрэчы ў Маскве кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Аднак функцыі візіту не толькі тэхнічныя. Мішусцін взяў паездку ледзь не палову складу расійскага ўраду. Пажаданні Расіі былі выкладзеныя ва ўчорашнім рэдакцыйным артыкуле беларускай рэдакцыі «Спутніку». Сярод іх – згода на паглыбленне інтэграцыі пераважна ў эканамічнай сферы і расійская вайсковая база. Лукашэнка, які сам сябе пазбавіў альтэрнатывы, паспрабаваў падыграць Крамлю ў яго глябальнай гульні ў сувязі са справай аб атручванні Навальнага. Паводле Лукашэнкі, беларуская разведка перахапіла гутарку Берліну і Варшавы, з якой нібыта вынікае, што інфармацыя пра атручванне расійскага апазіцыянера – фейк, прыдумана для таго, каб адбіць ахвоту ў Расіі лезці ў Беларусь. Ну, сапраўднасць гэтага выкрыцця выклікае вялікія сумневы. Але зразумелы сэнс паслання. Я падтрымліваю Расію на міжнароднай арэне, дык не цісніце на мяне інтэграцыі і сваімі, так бы мовіць, бухгалтарскімі разлікамі, а рабіце па-братэрску, а не па-партнэрску. Мішусцін гэтую рыторыку ахвотна падтрымаў, прыгадаў і паўтарыў словы Лукашэнкі пра адзін народ. Але Масква ў асобе прэм'ера ловіць Лукашэнку на яго словах. Адзін народ? Значыць, шмат чаго адзінага ў яго павінна быць. Мішусцін сказаў пра будучыню саюзнай дзяржавы, якая будзе заснаваная на абсалютна незалежнай пазіцыі нашых дзяржаваў, але з адпаведнымі мерапрыемствамі эканамічнага характару, пра якія мы дамаўляліся, сказаў ён. Ну а мерапрыемствы эканамічнага характару – это і ёсць тыя самыя 30 дарожных мапаў інтэграцыі. І, дарэчы, ніякай пэўнасці наконт мільярду даляраў, які Расія, па словах Лукашэнкі, сказаных некалькі дзён таму, ўжо выдзяляе Беларусі на пакрыццё доўгу перад Расіяй жа. Паводле Лукашэнкі – выдзяляе. А паводле Мішусціна – невядома, прамаўчаў расійскі прэм'ер. І ніякага дзякуй за дапамогу справе Навальнага. Відаць, не каштуе гэта мільярду.
Это быў наш аглядальнік Юры Дракахруст. Дарэчы, сёння стала вядома, што украінскі цэнтр «Міратворац» уключыў Лукашэнку ў сваю базу. За што? Украінскі цэнтр «Міратворац», які пачаў дзейнічаць адразу пасля анексіі Расіяй Крыму і ўвядзенні войскаў на ўкраінскі Донбас, уключыў Александра Лукашэнку ў сваю базу асобаў, датычных да злачынстваў супраць нацыянальнай бяспекі, міру, бяспекі чалавецтва і міжнароднага правапарадку. Александр Лукашэнка пазначаны як памагаты тэрарыстаў і расійскіх акупантаў за тое, што адмовіўся выдаць Украіне затрыманых у Беларусі ўдзельнікаў прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер» і перадаў іх Расіі. Заява экс-прэзідэнта Еўрапейскай рады і колішняга прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска аб тым, што Александр Лукашэнка вясной 2014 году прапанаваў стварыць і ачоліць украінска-беларускі звяз, каб спыніць баявыя дзеянні на Донбасе, стала падставаю для абвінавачанняў замаху на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласць Украіны. Цэнтр «Міратворац» стварыла ў 2014 годзе група украінскіх навукоўцаў, юрыстаў, журналістаў, выкладчыкаў, вайскоўцаў і спецыялістаў у вывучэнні прыкметаў злачынстваў супраць нацыянальнай бяспекі, бяспекі чалавецтва, міру і міжнароднага правапарадку. Цэнтр мае статус недзяржаўнай арганізацыі. Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Сергей Шупа. А зараз аналітыка. Пра якіх умовах Уладзімір Пуцін можа паслаць у Беларусь падрыхтаваны рэзерв сілавікоў? Якімі могуць быць мэты гэтай аперацыі? Якой рэакцыі Захаду на гэта можна чакаць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць аглядальнікі «Свабоды», беларускай службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і расійскай службы Яраслаў Шымаў.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі, пры якіх умовах Пуцін увядзе ў Беларусь Росгвардыю. Росгвардыю, ці што ён там у рэзерве назбіраў, там, магчыма, ОМОН, магчыма, і нейкія іншыя сілы. Але вядома, што ён у інтэрв'ю на мінулым тыдні сказаў, што на просьбу Александра Лукашэнкі, вот он сфармаваў такі рэзерв. І калі сітуацыя, як ён сказаў, у Беларусі выйдзе з-пад кантролю, калі там пачнуцца пагромы, рабаванне банкаў, там яшчэ не ведаю што, вот тады ўжо як бы мы вступім в гульню. Калі казаць практычна, пры якім развіцці падзеяў, што павінна ў Беларусі адбыцца і ці адбывацца, вот Пуцін як бы можа гэта зрабіць. Сергей, як вы мяркуеце?
Калі прыгадваць слова Пуціна, дык фармальна ён пакінуў такі даволі шырокі дыяпазон магчымасцяў. Нават прыгадываў там, пакуль што ён сказаў, не перакуліваюць аўтамабілі. От нават гэта. Ну, это звычайная, скажам, справа для якога-небудзь Парыжу, там ці Марселю, гэта элементарна. Канешне, я разумею, што да гэтага не мелася на ўвазе гэта ў літаральным сэнсе, і нават, можа быць, не меліся на ўвазе нейкія беспарадкі, нават тое, што ён разумее пад беспарадкамі, вот тое, што так, тыя выступы, масавыя выступы і сутыкненні, якія былі 9-12 жнівня. Хаця наўрад ці тут правільная фраза сутыкнення, ўсё ж такі это быў напад сілавікоў на мірных дэманстрантаў. Сутыкненнямі іх якраз называюць супрацьлеглы бок, прадстаўнікі рэжыму. Я думаю, што вот такой чырвонай рысай для Крамля гэта быў бы некі сілавы прымус Лукашэнкі сысці пакінуць сваю пасаду. Ну, напрыклад, штурм Палаца Незалежнасці, напрыклад, так сказаць, ці там штурм Дома ўраду, хаця гэта, ну, чыста такі, зноў жа, быў бы фармальны акт, я маю на ўвазе штурм, таму што рэзідэнцыя Лукашэнкі там 17 ці 18, гэта не 90-ты год, дзе ці 91-й, дзе взяўшы, скажам, там будынак Верховнага Савета ці КДБ, ці ЦК, можна было казаць, што адназначна взятая ўлада. Зараз гэта ўсё, так сказаць, у такім тапанімічным сэнсе неўловна. Але вось гэта было б, напэўна, гэтай чырвонай рысай. А другая чырвоная рыса больш складаная, калі б, напрыклад, кіраўніком Беларусі у выніку нейкіх падзеяў не стаў чалавек, які адназначна на 180 градусаў развернуўся б на захад да НАТО і, словам, так сказаць, змініў цалкам абсалютна вось на супрацьлеглы вектар палітыкі. Чаму я кажу супрацьлеглы? Таму што апошнія дні Лукашэнка, так сказаць, змыў сябе вось гэты налёт такі псеўдадэмакрата, псевдомнаговекторника, он однозначно в интервью все таким разе Russia Today заявил, что вот мы с Россией, наше отечество от Бреста до Владивостока и так далее. И он таким был завсёды, просто певный час играл, и он признался, что да, я был вымушен вот подыгрывать Западу. Так вот, когда новый керовник пришел бы и разгорнулся бы на Запад, я думаю, что Москва знайшла б магчимости и некие подставы нават коштам неверагодных санкцый з боку Захада увесці войскі. От на сёння пры цяперашнім кіраўніку Расіі выглядае так.
Ярослав, ну, Сергей, мне здаецца, уже крышачку забігае наперад. Калі ўжо змена влады ў Беларусі адбудзецца, так ці інакш, то я думаю, што это ўжо просто будзе другая рэальнасць. Зараз варта прааналізаваць тую, у якой мы ёсць. І вось на ваш погляд, калі ён сказаў, тут два моманты. З аднаго боку он сказаў, пагромы, рабаванне, так сказаць, там і гэтак далей. Машыны перевернуты. А з другой страта кантролю. Вот для яго тут крытэр это гвалт ці гэта палітычная змена. Бо тэарэтычна кажучы, можа быць так, што пратэсты ў Беларусі працягваюцца мірна, але сістэма сыплецца, умоўна кажучы, караеў пакаяўся і пайшоў у каардынацыйную раду, так сказаць, разам з вакульчыкам. Гэта не пагром. З другога боку, это страта кантролю. Зразумела, как калі, так сказаць, сілавікі перастаюць падпарадковацца існай уладзе, то это страта кантролю. Так вот, на ваш погляд, вот эта пагроза, она на гвалт, то есть она на некія знешнія прыкметы, ці это пагроза сутнасная, калі вот зараз Лукашенко так ці інакш контролює ситуацію, а тады, наприклад, перестане контролювати, навіть коли все мирно. На ваш погляд, вот які тут для Путіна критерії?
Ну, це, на мой взгляд, хороша ілюстрація того, що, во-первых, Путін зараз знаходиться относительно Білорусі в очень вигідному положенні, в невероятно, тому що він має перед собою на даний момент патову ситуацію, коли, з одної сторони, осаждений і об'єктивно політично дуже ослаблений Лукашенко, а з другої сторони, його противники, за которыми явно большинство населения, но они не обладают, так сказать, силовым ресурсом, чтобы Лукашенко отстранить. А с третьей стороны Запад, который явно не намерен как-либо серьезно, кроме пресловутой глубокой озабоченности, вмешиваться в белорусскую ситуацию. Тут у Путина, в общем, все ниточки в руках. И вот то, о чем вы сказали, это абсолютно четкая иллюстрация того, что Кремль, на мой взгляд, будет действовать на параллельных курсах. То есть, с одной стороны, он будет наблюдать за ситуацией, если она примет действительно опять какой-то силовой характер, он может сказать, ага, ну все, там пошли в разнос, мы, значит, входим и наводим порядок. А с другой стороны, как вы опять же заметили, если наметится утрата политического контроля, то и тут можно будет сказать, ну, в стране хаос, следует, так сказать, помочь. Обе опции остаются открытыми для Кремля. И Кремль это, в общем-то, достаточно откровенно показывает. Это видно и по поведению прокремлевских СМИ в первые, в самые бурные дни протестов, когда они вроде как чуть ли не встали на сторону протестующих, потом переложили курс резко вправо, ну, резко в сторону Лукашенко. Это же все равно это демонстрация того, что мы можем по-разному. Мы можем и так, мы можем и сяк. Мы наблюдаем, решение пока не принято. Сейчас мы братаемся с действующим президентом, потому что ну, вроде бы синица в руках, хоть и такая уже изрядно надоевшая и довольно своенравная синица, но она ближе того журавля в небе, о котором пока не очень ясно, что это за журавль, как он себя вести, если мы его выберем. Параллельные курсы очень, на самом деле, очень четкая, хитрая. Вполне.
То есть ваш отказ и так может быть, и так может
быть. Безусловно, и так, и так.
Ей, а вот как вы лечите, коли вот сапраўды размовы идеи вот миновито о такой, так сказать, экзекуции пришли и сошли, як корпус Пашкевича, якой будет реакция Захаду? Ну вот уже ведомо, что наместник держсекретара приезжал, коли в Москву, то и он уже попередил Россию, что коли вы влезете в Беларусь, то мало вам не подастся. Но Россия уже, в принципе, и так мало не подается. Вот. Але, тем не меньше, вот те, может в этой ситуации быть, ну, скажем так, почнем с этого, войсковое, как бы супротивление. Лукашенко весь час скажет, да, вот, бразгают сброи, прилетели самолеты, ужас, так сказать. Ну, а вот реально-то могут яны как-то сделать хотя бы певную демонстрацию? Ходит Росгвардия, что будет на меже по той бок, где там эти F-16 стоят, крылами машут? И что далее они будут делать?
Ну, я погожусь с Ярославом, який ужив эту фразу «глубокая занепокоенность». Правда, вот заправды мы зараз днями бачили, в всяком разе, поводили информации Ройтер, что наместник держсекретара сказал коллегу своему Лаврову, что, так сказать, будут вельми сапсаваны относины помеж Америкой и Россией, коли отбудется такое мешание. Причем, что цікаво, что тут не оговорено, это будет по просьбе Лукашенко, ти без просьбы Лукашенко. Просто вот увод, так сказать, неких силовых подразделений. Ну и той же Ройтерс посылается на крыницы в Держдепе США, что могут быть применены санкции. Ранее таких заяв с американского боку, миновито удрешение до России, хотя Америка разумела, что контролюя Кремль Лукашенко той ці іншой ступені, економічно і політично, всі гэты гады нават 10 годзі, но раней таких заяв не було. Отказываючи, Юра, на ваше питання, я тут думаю, что мы побачим приблизно то, что бачили и подчас украинская кризиса. Я разумею, что мой отказ вельми, так сказать, расшарує ту частку белорусского громадства, якая сподзяється на некое, ну, больш адекватное умешання Заходу. Причем на юридичних подставах, на подставе, скажем, того ж самого Будапештского меморандуму, коли за вывод ядерной зброї те ж самые Злучені Штати, ці Великобритания, ну, між іншими Росія, гарантували оборону суверенітету. Але я думаю, что ніякі F, ніякі танковые там колонны, корпусы сбоку там Польши, Литвы, я маю на увазі країн НАТО, у Беларусь не рушить. Вот никакого военного вмешания тут не будет, бо абсолютно ясно, и тут справа не у Беларуси, что любое такое сутыкнение, навод, коли это будет не российская регулярная армия, скажем, там Росгвардия, ці силы полиции, ці некие особистые, так сказать, группы, которые існують в системе Министерства обороны, ну, полицейского характера, не войскового. Любое такое сутыкнение, ці у Беларуси, ці у Литве, ці в Латвии, оно просто приведет до широкомасштабного военного кризиса, попросту говоря, войны. Іншая справа, что и, напевно, это отбудется, и, напевно, это в Москве разумеют, что с боку Заходу, с боку США, то докладно, будуць такія маштабныя санкцыі, якія магчыма не прымяняліся нават у дачыненні да Расіі пасля Крыму і Донбаса. У якой ступені Пуцін гатовы пайсці на такія санкцыі, прыцярпець іх? Я вот думаю, што гатовы. Таму што там таксама у Расіі ўсё схоплена. Ён правёў гэты так званы рэферэндум, ён застаецца яшчэ на абсалютна, так сказаць, у межах нашага жыцця невызначаны тэрмін. Ну, а некія пратэсты там з-за таго, што, як гэта кажуць, бамбіць будуць Варонеж, не ў літаральным сэнсе, а эканамічна, будзе менш сацыялкі, горш будзе медыцына, менш заробкаў і гэтак далей. Ну, Боже мой, пасля вайны не то людзі выцерпілі.
Ярослава, які ваш адказ на этот? Ну, як бы мовіць, тактыка Пуціна, яна сапраўды такая, я прыпадачны. Як, дарэчы, Александр Лукашенко таксама. І зображаць сябе псіха, это часам вельмі рацыянальная паводзіна. А насамрэч, вот, як мне здаецца, Пуцін не той чалавек, які, прынамсі, вельмі часта гаворыць словы любой цаной. Ён не на ўсё, не за любую цэну гатовы. Так вот, на ваш погляд, всё-таки якая рэакцыя на Захаду, прычым на двух варыянтах. Адзін варыянт, это вот сапраўды такая экзекуцыя, а-ля рейд Паскевіча, мы прыйшлі, падавілі бунт і ўшлі. І другі варыянт, мы прыйшлі і так затрымаліся, а там уже мяжа, а там уже Сувалскі калідор, а там уже зверху Літва. Это ўжо пытанне не беларусаў, не бяспекі беларусаў, пра якіх можна сказаць, ну што ж, ну они і так там в зоне расійскай, а вот Польша і Балтыя пакуль не. І это ўжо ўзнікаюць пытанні бяспекі всего континента. Так вот, на ваш погляд, как бы, вот, какие реакции Захаду в этих ситуациях могут быть, и на какие из них Путин все-таки как бы отреагует?
Я, честно говоря, не очень верю в то, что Путин изберет вот такой сценарий этого вторжения, что то, о чем мы говорим, это действительно вот большая реальность. На мой взгляд, наоборот, пока действия России в белорусском кризисе, они показывают, что и в Кремле чему-то научились с 2014 года, с момента кризиса в Украине. Потому что действия эти куда более сдержаны. Нету той нервозности и той истерики, которая была характерна для реакции на украинские события. Путин совершенно четко осознает, что в случае с Белоруссией у него действительно на руках, ну, если не тузовый покер, то, во всяком случае, очень хорошая комбинация. И силовые варианты здесь, ну, настолько крайняя опция, что я не хочу забегать сильно вперед. Вы правильно сказали в ходе нашего разговора, что если власть в Беларуси сменится, например, каким-то образом, это будет другая реальность. Пока Лукашенко остается у власти. Что с ним делать, во многом определит как раз решение Кремля, в том смысле, что очень интересно будет понаблюдать за этой объявленной встречей Лукашенко и Путина через 2 недели, как оттуда опции, варианты все открыты. Но я не вижу необходимости на данный момент для России принимать решение «Ура, вперед, марш, так сказать, на спасение братской страны».
Ну, как кажут шахматисты, ведаете, погроза мощнее за выполнение часа.
Да, ну так угроза уже сделана. Как бы то, что вот у меня пистолет в кармане, Путин сказал. На данный момент, мне кажется, этого вполне достаточно. А что касается реакции Запада на любое российское вмешательство, силовое или там еще какое-то более, так сказать, резкое, нежели оно имеет место быть сейчас. Ну да, я с Сергеем соглашусь. Наверное, могут быть какие-то более жесткие санкции, но... Ну, слушайте, ну очень много говорили, например, в разные моменты обострения украинского кризиса про такую вещь, как вырубить России SWIFT, да, банковскую систему. Вот это был бы серьезный, да, конечно, удар. Я не очень верю, понимаете, белорусский кризис пришелся на период, когда Соединенные Штаты, в общем, более склонны, с западной стороны наиболее склонны все-таки к решительным действиям держава, переживают неприятный внутренний момент. Во-первых, социально-политический кризис совершенно откровенный, а во-вторых, канун президентских выборов, которые очень обещают быть очень острыми. Поэтому говоря честно, Беларусь там сейчас не в первых пунктах повестки дня явно. А что касается Европейского Союза, то он совершенно очевидно разделен на две группы, на непосредственных соседей Белоруссии, это Польша, страны Балтии и некоторые страны, которые симпатизируют их позиции, например, Швеция. Очень сильно ослабилась позиция этой группы из-за выхода Великобритании из ЕС, потому что Британия всегда была верным союзником восточноевропейских стран вот в рамках этих внутриевропейских дискуссий. И тяжеловесы. Франция, Германия, Италия. Мне очень понравилось выражение моего собеседника, с которым я недавно делал интервью, аналитика Роланда Фрейденштейна, немецкого, кстати, аналитика, но принадлежащего к несколько такому, что ли, более жесткому по отношению к российской политике крылу. Он назвал это коалицией белого флага. Вот эту вот германо-франко-итальянский блок, который всегда настроен по отношению к Кремлю мягко. Ой, а давайте поговорим. Ой, а давайте все-таки поймем их позицию. А почему так? А у нас коммерческие интересы. В этом тоже есть своя логика. Но поскольку это тяжеловесы, ну, они всегда будут преобладать в обозримом будущем в рамках ЕС при принятии ключевых политических решений. Поэтому какого-то такого очень резкого отклика Запада на возможные белорусские обострения я бы все-таки не ожидал.
Это были оглядальники «Свободы» белорусской службы Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик и российской службы Ярослав Шимов. А зараз выпуск новинов. Что отбывается у Беларуси на 26-й день протестов супроть фальсификации президентских выборов? Держсекретар США Майкл Помпео запатрабаваў неадкладна спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў і вызваліць усіх затрыманых, у тым ліку грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі Віталя Шклярава. Пра гэта гаворыцца на сайце Дзярждэпартаменту ЗША. Помпео заявіў, што ЗША уважліва сочыць за сітуацыяй у Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША прыгразіў Расіі наступствамі ў выпадку прымянення сілы ў Беларусі. Беларусь досягнула дамоўленасцяў з Расіяй у аплаце энерганосьбітаў. Пра гэта заявіў сёння старшыня ўраду Расіі Міхаіл Мішусцін на перамовах беларускай і расійскай урадавых дэлегацый у Менску. Сябрам каардынацыйнай рады Вользе Кавальковай і Сергію Дэлеўскаму прысудзілі сёння 15 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Супраць сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Лілі Уласавай распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад сплаты падаткаў. 10 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прысудзілі тэлевядоўцам дзяржаўных тэлеканалаў Дзянісу Дудзінскаму і Дзмітрыю Кахно. Дакументы ў справе 6 затрыманых журналістаў у суд пакуль не паступілі. Нагадаем, што 2 верасня справы журналістаў адправілі на дапрацоўку, а саміх журналістаў змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Пасля разгону студэнцкай акцыі 1 верасня былі затрыманыя журналісты Надзея Калініна, Алексей Суднікаў, Тутбай, Андрэй Шаўлюга, Белапан, Марыя Эляшэвіч, Сергей Шчогалёў, Мікіта Дубалека, Камсамольская праўда ў Беларусі. Александр Лукашенко памяняў кіраўніцтва Камітэту дзяржаўнай бяспекі, Савету бяспекі і Камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі. Хакейны клуб з Хельсінкі «Йокерыт» не адляцеў у Менск на матч з «Дынама». Фан-клуб «Йокерыта» прыгразіў байкотам камандзе, калі гульня з менскім «Дынама» адбудзецца. Праз масавае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі мы не можам пагадзіцца на матч у Менску, сказана ў заяве заўзятараў. Журналіста з горадня Руслана Кулевіча затрымалі 11 жніўня разам з жонкай Тацянай у цэнтры гораду. Руслану зламалі абедзве рукі і асудзілі на 7 дзён арышту. Пасля вызвалення сужэнцаў пачалі цкаваць і пераследаваць. Руслан Кулевіч – вядомы горадзенскі журналіст парталу «Гродна Лайф» і аўтар кніг па гісторыі горадні. Увечары 11 жніўня Руслан з жонкай паехалі на роварах асвятляць вулічныя пратэсты ў цэнтры гораду. Іх затрымалі ў краме. Журналіст быў у сіняй камізэльцы з надпісам «Прэса». Затрымлівалі хлопцы ў чорным адзенні і чорных балаклавах. Послухаем яго гісторыю.
Обидно было в первую очередь, ну и страшно за жену. Как бы я думал, ну меня проверят и отпустят. Ну нет, пару раз ударил дубинкой. Я не помню, или я себя прикрывал, или Таню. Я просто, ну, или я не помню, может, я даже и сознание терял. Но я помню, что я укрывался от дубинки, когда били. Вот, и Ну все, нас загрузили в автозак. В автозаке я успел позвонить мэру города Мячеславу Гою, да, и сказал: «Мячеслав Брониславович, меня задержали. И если вы, ну, вы меня знаете, вы знаете, что я журналист, автор книг». Но он сказал: «Зачем вы туда полезли?» Я говорю: «Мы были с женой, мы вдалеке от всех стояли, то есть люди, там было человек 10-15, они стояли на горке, мы стояли возле магазина, я был в жилетке, да, пресса, или это целенаправленно на меня так хотели убрать, или что?» Вот. Ну, Гой ничего не ответил, я думал, он приедет в СИЗО и разберется. Нет, не приехал. Когда нас привезли в ВВС, я начали выгружать, то есть, как я помню, два ряда сотрудников было, и всех выводили. То есть, и
коридор ада.
Коридор ада, да. И как ребята между собой говорили, это этот не Душанбе, как-то они говорили. Я уже не могу вспомнить это слово. Трудно, не вспомню. Вот. И проводили ребят через этот коридор, особенно помеченных. Кого фломастерами помечали лица. Я был помеченным, потому что я был в жилетке помечен. То есть мне сказали, вроде бы, когда выгружали, это помеченный журналист. Ну и все, тоже пропустили. И я тоже не помню, там очень смутно. Или я сознание потерял, или что-то, что ногу мне выкрутили, или они ласточку хотели сделать, я не знаю. Я кричал, что осторожно, нога болит. Ну и не забывал про жену, кричал про жену.
Было страшно, очень страшно. И уже когда подходили к машине, он мне сказал подниматься. Сказал, спросил, где телефон, сорвал все вещи, которые у меня были, и затолкал в эту камеру в автозаке. И то есть, как задерживали Руслана, я уже не видела, да, я просто слышала, как он кричал, и как его били, как вот этот сотрудник говорил, что я бы тебя убил, там, таких, как ты, надо убивать, там, из-за таких, как ты, будет война. Я очень испугалась, что нас просто сейчас отвезут в какой-нибудь лес, закопают и больше не найдут. Я начала кричать, чтобы Руслана не трогали, бить ногами об эту камеру.
А я кричал, чтобы, ну, жену не трогали. Кричал, то есть, ну...
Я думала, что они просто сейчас откроют мою камеру, и мне надают там просто, чтобы я заткнулась в этой. Вот. Самое страшное было, это вот именно то, что, ну, я не вижу, я не знаю, живой он там, не живой. Я слышу, что он кричит. Спрашиваю как-то, он говорит, все хорошо. Ну, и слышу, как голос у него дрожит. Там. И становилось страшно из-за этого, что я не знаю, вдруг он там весь в крови, а вдруг там, не знаю, он уже ходить не может. И потом уже, когда выводили, ну, меня уже не трогали. То есть меня вывели нормально, передали девушкам. Я видела, как все лежат уже лицом к земле. Ну, то есть там, как говорил Руслан, сначала выводили помеченных. Ну, говорили сразу, столько-то у нас помеченных, столько-то не помеченных. И помеченных избивали.
Кто-то, ну, кто-то в спортивном костюме, кто-то в черной майке. В основном все в балаклавах. И, то есть... Если помеченного, то избивали, там, смотря каким...
Ну, людей, да, да, проводили по коридору, и каждый старался его чем-то, да, ударить. Да. Ногой, дубинкой, чем-нибудь.
Да. То есть были девушки, были женщины, сотрудники. Вот. Но на одном я увидел кепку департамента охраны. Я говорю: «Ребята, вы же департамент охраны, что вы здесь делаете? Почему вы занимаетесь этим?» Говорит: «Какая тебе разница?» Вот. Ну вот после этого коридора уже все не трогали. Было уже такое более-менее отношение. Вот. И, ну, меня поволокли по асфальту. Я не мог идти, потому что нога болела. Я вышел. И, ну, я, когда они меня привели, говорят: «Все, иди дальше сам». Да, я говорю: «Я не могу идти». Я как-то поднялся и сказал: «Ребята, я журналист Руслан Кулевич, который пишет для Гродненских изданий с 2013 года. Я автор книг по истории города. Я говорю: помогите мне кто-то, да, кто-нибудь пройти». И из 20-30 человек вышло 2 или 3 сотрудника, взяли меня под руки и повели. То есть,
ну, остальные смеялись.
Остальные время, смеялись, да. Он, репортер, наконец-то попался. Вот мы сейчас написался, да, нафоткался. Больше ты не будешь это делать, да. Камера была на 2 человека, но там нас было 6 или 7, если не ошибаюсь. Вторую ночь, на второй день уже суд был, ближе к вечеру. Нет, я еще просился, я спрашивал, когда нас будут кормить. Ребята, ну, то есть мы уже тут вторые сутки, и нам сказали, что человек может 30 дней на одной воде продержаться. Я говорю: как это, ну, это вообще ненормально. То есть ни белья, ни подушек, ни матраса ничего. Вообще нету, да? Покормили нас только на третий день.
Я бы никогда не могла подумать, что такое может произойти с нами или в нашей стране. То есть, ну, я не знаю, как такое прощается. И говорят, да, у них тоже есть семьи, тоже есть родители, дети. Ну, я не могу. Я не знаю, как такое можно, как можно с такими людьми жить, только если их жены сами не заложники этих же мужчин. Ну, я не могу такое простить. Я понимаю, что они ходят где-то среди нас и сейчас, но мне становится от этого только еще более мерзко.
Розказував журналіст з Городні Руслан Кулєвич, якого затримали 11 жнівня разом з жінкою Тетяною у центрі Городні.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно будет щодня слушать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по выделе Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
І апошня на сьогодні новина. Вокалістка гурту «Шума» Руся, Маруся Шукюрова, з'їхала в Україну. Про гэта яна паведаміла на сваёй старонцы ў Фейсбуку. «Я з'їхала з Аяй, дачкой, у Кіяў, піша яна, бо заставацца дома для нас стала небяспечна. Сёння я пачынаю сустракацца з медыямі і фондамі, у мяне цяпер развязаныя рукі і вяртаецца прадуктыўнасць. Не сакрэт, што я ўжо шмат гадоў працую з недзяржаўнымі арганізацыямі, якія звязаныя з правамі чалавека, дэмакратычнай грамадзянскай супольнасцю, палітыкай і культурай». На заканчэнне сённяшняй праграмы паслухаем Русю.